Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Azatlik Radiosi ertalab kechtirishlarini boshlaydi. Bugun 26-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ukrainada Mariupoldagi hujum qurbonlari xotirlandi. Misrdagi tartibsizliklar chog'ida kamida 11 kishi halok bo'ldi. Germaniya afg'onistonliklarga 1 million 100 ming dollar tovon puli to'lab berdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yakshanba kuni Ukrainada Mariupoldagi raketa hujumi qurbonlari xotirlandi. 24-yanvar kuni Ukraina janubiy sharqida joylashgan Mariupol shahri o'qqa tutilishi oqibatida 30 kishi halok bo'lgan, 90 dan ziyod odam yaralangandi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bu hujumni insoniylikka qarshi jinoyat deya qoraladi, ammo u Ukraina hamon sentyabr oyida Minskda imzolangan tinchlik bitimiga sodiq qolayotganini urg'uladi. Milliy motam kunida mamlakat bo'ylab bayroqlar tushirildi va halok bo'lganlar xotirasi tush payti bir daqiqalik sukut bilan yodga olindi. Ukraina mudofaa vazirligi shanba kuni Mariupol shahri ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan hududlardan Grad rusumidagi raketalarga nishon bo'lganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya parasi ayirmachilar bu hujum ortida Kiyev kuchlari turganini iddao qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama o'z ma'muriyati Ukraina sharqida otash kesim tartibining buzilishiga oid xabarlardan chuqur tashvishda ekanini bayon qildi. U Ukraina sharqidagi vaziyatning taranglashishida Rossiyadan moliyaviy va harbiy dastak olayotgan ayirmachilarni aybladi. Obama AQSh va uning ittifoqchilari kelajakda Rossiyaga bosimni kuchaytirishni, bu yo'nalishda Ukrainaga ko'mak o'laroq bevosita qo'shin yuborishdan tashqari boshqa barcha imkoniyatlar ko'rib chiqilajagini qo'shimcha qildi. Yakshanba kuni Misr poytaxti Qohirada va Aleksandriya shahrida namoyishchilarning politsiya bilan to'qnashuvi oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. Tartibsizlikka aylanib ketgan namoyishlar 2011-yilgi Xalq isyonining 4 yilligi munosabati bilan uyushtirilgandi. Asosiy to'qnashuvlar Qohiradan sharqroqda joylashgan qishloqlarda Misr rasmiylari tomonidan taqiqlanmish musulmon birodarlar islomiy harakatining mavqeyi yuqori bo'lgan joylarda kechgan. Qohira markazida politsiya 4 yil muqaddam Husni Muborakka qarshi isyon o'chog'i bo'lgan Tahrir maydoniga ketayotgan yuzlab namoyishchiga ayovsiz kuch qo'llab tarqatib yuborgan. Misr rasmiylari xalq isyonining 4 yilligi munosabati bilan o'tkazilajak barcha tadbirlarni bekor qilgan, butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Germaniya Afg'onistonga 2002-yil boshidan 2014-yil avgustigacha o'tkazilgan harbiy kampaniya chog'ida yetkazilmish zarar uchun tovon puli sifatida 1 million 100 ming dollar to'ladi. DPA agentligining xabar qilishicha, bu mablag'ning yarmidan ko'prog'i 2009-yil sentyabr oyida Qunduz viloyatida yonilg'i qo'yilgan 2 avtosisternaning o'qqa tutilishi chog'ida yetkazilgan zarar uchun to'langan. O'shanda 100 dan ortiq odam halok bo'lgandi. Germaniya bu yerda halok bo'lganlarning har biri uchun ularning yaqinlariga 5000 AQSh dollaridan to'lagan. 500 ming dollardan ko'proq bo'lgan pul esa harbiy kampaniya chog'ida chorva hayvonlari nobud bo'lgan va uy-joyi shikastlangan afg'onistonliklarga taqsimlab berilgan. Germaniya mudofaa vazirligi bu pullarni mazkur masala nemis deputatlaridan birining so'roviga ko'ra mamlakat parlamentida ko'rib chiqilgandan keyin maxsus ro'yxat asosida tarqatib bergan. Ozodlikda tongga yangilar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Mariupolda 30 odamning o'limi, 90 dan ortiq kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan raketa hujumlari ortidan Ukrainada 25-yanvar motam kuni deb e'lon qilindi. Muhojiratdagi bir necha muxolifatchilar muxolifat nomzodlari ishtirokida virtual prezident saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi.
Nasqsa 26 kuni bayonot chiqqandan keyin nomzodlar qanday ishlash, ular ro'yxatga olish boshlanadi.
Prezidentdan keyin O'zbekiston musulmonlari din idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita Sharli Hebdo satirik jurnali harakatlarini qoraladi.
Dinimizni, muqaddas dinimizni mana shunaqa o'yinlar uchun ishlatish bu uvvol narsa. Xudo bunaqalarini hech qachon kechirmaydi.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi o'zbekistonliklar so'nggi 1 yil ichida ikkinchi bor o'z uyidan ko'chirilayotgandan norozi bo'lmoqda.
70 aholi uylar ko'chganda, yarimi qolganmi, endi yana shuni ko'chasan deyapti. Endi uy solganmiz. Endi ko'p oilalar bilasiz, o'z yashashni bilasiz, o'z.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoy ishtirishi bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Demak, muhojiratdagi bir necha muxolifatchi faollar yig'ilib, muxolif nomzodlar ishtirokida virtual prezident saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqmoqda. O'zbekiston tashqarisida yashovchi va rasmiy Toshkent siyosati muxolif qarashda bo'lgan bir qator faollar mart oyi oxiriga belgilangan prezidentlik saylovida o'zbek muxolifatidagi nomzodlar ishtirok etish uchun imkoniyat yo'qligini hisobga olib, mana shunday tashabbus bilan chiqqanini aytmoqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Global tarmoqda uyushtirilayotgan O'zbekiston prezidenti virtual saylovi bo'yicha tashkiliy ishlar virtual saylov komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Bu haqda Ozodlikka xorijda tuzilgan virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi, mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov ma'lum qildi. Suhbatdoshimizga ko'ra, o'zbekistonlik faollar virtual saylov komissiyasi tuzish qaroriga 3 kunlik maslahatlashuvdan keyin kelganlar. Davra suhbati ishtirokchilari komissiya raisligiga o't yurakli klubi inson huquqlari xalqaro tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyevani ko'rsatganlar. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov rais o'rinbosarlari. Muxolifat faoli Muhammad Solih Abutov esa komissiya muvofiqlashtiruvchisi etib saylangan. Virtual saylov komissiyasi tuzish g'oyasi tarafdorlarining Rossiya, Qozog'iston va o'zbek muhojirlari ishlaydigan boshqa mamlakatlarda ham ko'p ekanini urg'ulagan Ulug'bek Bakirov xavfsizlik nuqtai nazardan ularning ismlarini ochiqlay olmasligini qistirib o'tdi. Virtual saylov komissiyasi matbuot kotibiga ko'ra, internet tarmog'ida uyushtirilayotgan prezident saylovi siyosiy rejim tufayli O'zbekistondagi saylovda ishtirok eta olmayotgan siyosatchilar uchun yaxshi imkoniyatdir. Ayni paytda Ulug'bek Bakirov virtual prezident saylovida shu kunda O'zbekistonda yashayotgan kishilar ham nomzod sifatida qatnashishi mumkinligini qo'shimcha qiladi.
Nasqsa 26 kuni bayonot chiqqandan keyin nomzodlar qanday ishlash, ularni partiyalar va boshqa tashkilotlardan, demak, ular ro'yxatga olish boshlanadi, ularni tarjimai holi, fotografiyasi va boshqa nimalari qo'yiladi. Ya'ni uni kriteriyalari albatta bugun mana xudo xolasa yakshanba oqshomida demak bu hal qilinishi kutilyapti.
Degan Ulug'bek Bakirov 25 yanvardan boshlab komissiya maxsus sayti ishga tushgani. Bu sayt orqali o'zbekistonliklar shu yilning 21 martidan 29 martigacha o'zlari istagan nomzodga ovoz berishlari mumkinligini qo'shimcha qildi. Bu kabi komissiya tashkil etilishidan ko'zlangan maqsad nima degan savolimizga virtual saylov komissiyasi raisi o'zbekistonlik huquq faoli Mutabar Tojiboyeva mana bunday javob berdi.
Bizning mana shu virtual saylov o'tkazishdan maqsadimiz O'zbekistonda shaffof demokratik saylovlar yo'qligini bir ko'rsatib qo'yish uchun qilinayotgan bir harakat. Bir